Hyvät kuuntelijat, kerran aikaisemmin Oskar Engberg kertoi meille karkoituksestaan Siperiaan ja tutustumisestaan Leniniin. Sovimme silloin, että vielä toistamiseen keskustelemme hänen kanssaan Leninistä, ja nyt olemmekin uudelleen Oskar Engbergin luona Korsossa täyttääksemme aikaisemman sopimuksemme. Mainitsitte silloin ensimmäisellä kerralla, että Venäjällä toimi siihen aikaan 3 erilaista poliittista ryhmää, jotka pyrkivät valtaan. Kertoisitteko, minkälaatuisia ryhmiä nämä olivat?
Se on sillä viisin, että minä kyllä silloin en paljon ymmärtänyt ollenkaan puolueista ja ryhmistä ja muu semmoista. Mutta nyt jäljestä päin olen enemmän tutustunut siihen ja huomannut, että silloin tietämättömyydestä, niin en tiennyt ollenkaan erottaa niitä ollenkaan. Mutta silloin oli 3 ryhmää, joka työväestöstä pidi huoleen ja koitti niin kuin kiihottaa tietoisuuteen. Ensimmäinen ryhmä oli tietysti sosiaalidemokraattinen. Niiden tunnuslause on niin kuin tavallisesti kaikki maiden köyhillistä liittikä yhteen. Sitten oli toinen ryhmä, Narda Voltsi. Se oli niin kuin kansan vapauspuolue. Niiden tunnuslause oli maa ja vapaus. Ja 3. ryhmä oli sosiaalivallankumouksen ryhmä. Ja niiden tunnuslause oli taistelussa sinä saavutat voiton. Että ne 3 ryhmää oli, jotka pidivät huolen siitä. Ja työmiehet enemmäksi osaksi olivat silloin, mitä olivat enemmän vallankumouksen puolueen tutustuneet. Kun vallankumous, sosiaalivallankumouksellisilla, niillä oli kirjallisuutta enemmän levitetty kuin kellä muilla. Sosiaalidemokraatilla, kun ei ollut vielä kirjapainoja eikä mitään, ja niiden toiminta oli melkein niin kuin alusta, niillä ei ollut kirjapainoja. Niillä oli vain semmoisilla hehtograafilla painettuja lentolehtisiä, josta ei tietysti paljon selvää saanut ollenkaan. Mutta sosiaalidemokraatitkin, joka siellä agiteerasi työväen keskuudessa, niin ne aina sosiaalivallankumouksen kirjallisuutta levittivät. Ja niissä tietysti sai jonkun verran käsityksen siitä epäoikeudenmukaisuudesta, mikä vallitsi Venäjällä silloin.
No mihinkä ryhmään te sitten aluksi jouduitte siellä?
Minä joudun kyllä sosiaalidemokraattisen ryhmään heti alusta. Ja etevä ylioppilas silloin, joka kävi siellä, oli Silvin. Se on kyllä nyt ollut Suomessa myöskin myöhäisempi, mutta minä en ole tavannut sitä ollenkaan. Mutta se oli joksinkin etevä ylioppilas ja hyvin johdatti omaa ryhmänsä. Siellä oli silloin niin pieniä nämä työväenryhmät, kun provokaattoreita ja Ohranan agentteja piti pelkää. Niin korkeintaan muodostettiin 4-5 miehen ryhmiä. Ja sitten niiden niin kuin etumies aina oli välityksessä toisen ryhmän kanssa. Että jos yksi ryhmä joutuu vangituksi, että ei toinen ryhmä sattunut joutumaan niiden Ohranan käsiin.
No kuuluiko Lenin myöskin sosiaalidemokraattiseen ryhmään?
Lenin kuului sosiaalidemokraattiseen ryhmään. Lenin oli tullut Venäjälle 1893 Pietariin. Ja hän huomasi silloin, että se suunta, mikä sosiaalidemokraateilla oli Pietarissa, oli väärä suunta. Kun se oli sillä viisin, että ne kaikki sosiaalidemokraatit, mikä siellä oli, ajattelivat, että tämä marxilainen liike on mekaaninen, schemaattinen liike. Että ei tarvita massojen kannatusta, mutta että ne niin kuin kapitalismin kehitys vie siihen, että se romahtaa itse, että sillä viisin tulee vallankumous. Mutta Lenin ruvasi heti taistelun sitä vastaan ja sanoi, että ei. Kyllä se on sillä viisin, massan kannatus meidän täytyy ensiksi saavuttaa. Ja massalle meidän täytyy koettaa tietoja antaa niin paljon kuin mahdollista on. Ne edustajat, mikä olivat vastaan, sanovat, että ei meidän tarvitse mitään muuta kuin koettaa vaan kansanomaisia kirjoituksia tehdä pienissä semmoisissa halpoissa kirjoissa, että sillä viisin levittää sen tiedon. Mutta Lenin ei tyytynyt siihen ollenkaan. Hänen ensimmäinen taistelu oli juuri, että saada kirjapaino Pietariin, mistä voitaisiin painottaa oikein jyrkiä mielipiteitä asiasta.
No eikö Leninin opetus vaikuttanut myöskin teihin sitten sillä tavalla, että olisitte luopunut näistä sosiaalidemokraattisista opeista?
No en voi sanoa sitä ollenkaan, kun Pietarissa minä en tullut tuntemaan, kun näin vain yksi kerta sitä. Mutta sitten kun joutun Siperiaan, niin hänen vaikutus minun oli kyllä joksinkin tepsivää. Minä, vaikka nyt olen 78-vuotinen, niin minulla vielä on juurtuneet ne periaatteet, mitä hän mulle selitti. Ja ei ole saanut kukaan muuttamaan niitä vielä. Kommunistit on kyllä yrittäneet minulle sanoa, kun siinä on kerran Leninin kannattaja, niin täytyisi sinun jatkaa vielä Leninin teoriaa. Mutta minä en tiedä mistä syystä, olenko minä niin taantomuksellinen tai niin vanhollinen, että ei minun kommunistinen aate, mitä Lenin perässäpäiseudessa ole tepsinyt ollenkaan. Minulla on jäänyt vanhana noskena kapitalistin pönkittäjänä, niin kuin sanovat kaikki jyrkemmät veljet.
No sitten jos me palaamme vielä niihin asioihin siellä Siperiassa, kun Lenin ja te seurustelitte Leninin kanssa, niin huomasitteko, että hän oli millään tavalla noin persoonallisesti toisia korkeammalla?
No ei silloin voinut erittäin huomata ollenkaan. Sen verran vaan, että hän oli sivistynyt ja tiesi oikein perinpohjaisesti omat asiat. Että hän koetti kaikki, mitä hän teki, tehdä niin perinpohjaisesti. Sen jo kerran kyllä huomasi selvästi siellä. Ja nuo pienet kokoukset, mikä meillä siellä oli, kyllähän ryhmän etunenässä oli aina. Aina hänen väitteet pystyvät kummomaan toiseen todisteet, jos oli niin kuin riitoja suunnista. Kun silloin aikaan oli Bernsteinin ja kenen kaikki vaikutukset olemassa ryhmissä, niin Lenin pidi omaa kantaa, ettei hän antanut perään kelle toiselle. Ja kyllä jokainen melkein suostui hänen, kun hän todisteli hänen kantansa. Että ryhmä oli melkein yksimielinen hänen takana kaikissa asioissa.
Ja hänellä oli siis suuren johtajan ominaisuus.
Hänellä oli kyllä alussa suuren johtajan ominaisuus. Ja silloin kun Venäjällä tuli kaikki nämä vanhemmat sosiaalidemokraatit ja kykenevät pois, niin siellä tuli taas uusi suunta, että mukaan ei työmiehet tarvitse Karl Marxia, Engelsia ja muuta semmoista, että ne täytyy tyytyä omiin kehitysmahdollisuuksiin, omiin keskuudessa. Niin silloin me pidettiin kokouksia Siberiassa ja pantiin vastalause siitä, että se tuli nimellä silloin Credo. Että siihen pantiin sitten vastalause ja kaikki yksimielisesti kirjoitin alle, että ei, kyllä suunta on väärä, joka nyt on leviämässä. Että täytyy pysyä vanhoista junnossa, joka nojautuu Marxiin ja Engelsiin ja niihin teoreetikoihin, jotka antavat ohjeita meidän taistelulle ja toiminnalle.
No te kerroitte viime kerralla, että Lenin luki paljon. Kertoiko hän koskaan teille, mitä hän todella suunnitteli, vallankumoustaako vai oliko hänellä jotain muita suunnitelmia?
Hänen opetus oli minulle sillä viisin, että hän tiesi, että minulla ei ole lahjoja erityisesti ollenkaan, että minusta ei tule agitaatoria tai kiihottajaa, mutta että propagandaa minä kyllä pystyisin, niin hänen koko tarmonsa suuntautui siihen ja antaa mulle perusteelliset tiedot sosiaalidemokraattisen teorioista. Ja koetaan sillä viisin kypsyttää minua, että minä kykensin Venäjällä jatkamaan propagandaa, kun työvoimapuutetta oli suuri. Toivo oli, että minäkin, kun päätän karkotusaikani, lähden Etelä-Venäjälle propagandistiksi. Mutta se meni myttyyn mulle, kun vanhemmat ruvesivat pyytämään minua Pietarin takaisin.
Niin, vielä Leninistä. Siis mainitsiko hän koskaan, että vallankumous on ovella ja mahdollisuus toteuttaa?
Se on hänen vakaumuksen, ja siihen vakaumuksen minäkin tulin, että jokainen työmies, kun vaan rupeaa yrittämään, että me saadaan muuttumaan se suunta, mikä Venäjällä on. Vanhemmat mulle myöskin alusta kielsivät paljon, että ottaa osa siihen, sanoi, että tsaarin valta on niin mahtava, että siihen ei kykene työmiehet tekemään. Minä olin siinä uskossa vaan, että ei, kyllä kun me jokainen vaan yritämme, kyllä me saadaan tsaarin valtaan kukistetuksi. Ja sitä Leninin oppi minulla on jäänyt vieläkin päähän. Ja nyt se on toteutunut kyllä, että saarivalta on pois. Mutta toista on taas se, että kuinka paljon hyöty meille siitä tuli. Sitä niin. Minä en osaa nyt oikein sanoa.
Niin se on taas asia erikseen.
Erikseen asia.
No minkälainen Lenin oli noin elämässään siellä? Hän eli tietysti yksinkertaista elämää. Oliko siinä jotain erikoisempaa teidän mielestänne?
Ei, kyllä hänen elämä oli niin yksinkertaista, että sitä ei uskoisi ollenkaan. Hänellä oli kaikki työ. Hän, niin kuin minä viime kerralla kerron, että hän seisollaan kirjoitti kaikkia, mitä hän kirjoitteli. Ja hänellä oli silloin työn alla se kapitalismin kehitys Venäjällä. Niin hän seisollaan kirjoitti. Ja jos kuka tuli heti, niin kyllä hän työnsä aina heitti ja puhuu kyllä. Mutta se on, että ei siellä paljon käynyt ihmisiä ollenkaan. Kyllä hän oli niin kuin sulkeutunut enemmän työhönsä, ettei vaikutusta hänen puolestaan ollut yleisölle siellä juuri minkälaista. enemmän minä ja Prominski, se toinen vallankumous, tarkoitettu kaveri, joka siellä oli, niin. Enemmän me olimme kansan kanssa tekemisestä kuin hän. Mutta hänen luottavat sen takia, että hän kun oli asianajaja, hän oli muutamia asioita hoitanut siellä ja voittanut. Niin sen takia hänellä oli semmoinen kunnioitus häntä kohtaan, että hän on kansan puolella, että hän kyllä auttaa, jos hädä tulloo. Että hänen puolen kyllä kääntyi, että monen asian kanssa, jota hänen piti hylkääkin monta kertaa, kun oli liian naurettavat ja pikkumaiset. Että hän ei tahtonut ottaa muuta kuin semmoisia, joka nyt oli sorron allasta asiaa, että sitä koit hän ajaa. Mutta ei pikkumaisimpia asioita.
No kuulkaa, pelasiko Lenin shakkia?
Shakkia se pelasi erityisesti. Hän kykeni ummissa silmät pelaamaan. Käänsi selkänsä lautakohtaan ja sitten pelasi. Minä olin joksinkin huono pelaamaan, että minun piti saada häneltä torni, rouva, hevonen ja ratsu. Niin sitten minä pystyin vähän sen hänen kanssa. Ja sittenkin, jos vaihtoa, tein usein. Mutta jos ruvasin oikein vakavasti pelaamaan, niin kyllä hän voitti minua. Että kyllä hän oli eri jehu sakipelissä. Ja sitten hänellä oli monen toverin kanssa ympäristössä kirjallisesti sakipelu. Mutta kuulemma myöhemmin hän on luopunut sakipelissä, kun hän sanoi, että se liikaa paljon kiinnostaa, että hän jättää vakavammat työt tekemättä silloin, kun hän pelaa sakkiin. Niin sen takia hän lopupuolella lopetti jo kokonaan pelit, ettei enää viihtynyt pelata sakkia.
Sehän on sellaista, joku kun johonkin peliin innostuu, niin se tahtoo viedä sitten niin, että muuhun ei ole enää mahdollisuuksia.
Ei.
No sitten vielä, kun siellä nyt oltiin siellä karkoituspaikassa, oliko teillä vartijoita ja miten te siellä sitten yleensä olitte?
Vartijoita ei ollut ollenkaan minkälaisia. Ja sitten kun tuli tuo avustuksen aikaanta, niin silloin Volostissa on semmoinen niin kuin kansliapaikka. Sinne piti tulla ja kirjoittaa alle, että on saanut sen Kaarisan tukon avustuksen, mikä ne jakoivat siinä. Se oli ainoa valvonta, mitä oli.
No sieltähän olisi ollut helppo karata.
Sieltä karkaavat kyllä monetkin ja ei siinä sen suuren parangastusta ole kuin ollenkaan, että pitemmälle sitten lähettävät Sibiriaan. Jäämerelle saakka melkein Turuhanskiin, Jakutiin ja muihin semmoisiin paikoihin. Mutta muuta ei sen suurempaa ollut.
No viime kerralla me myöskin puhuimme niistä häistä ja te kerroitte tuon häätapauksen. Jos te nyt kertoisitte, mitä sitten tämän jälkeen tapahtui, kun vihkiminen oli toimitettu?
No vihkimisen jälkeen sentään lukkari ja pappi tulivat teen juonille. Ja Leninille sattui olemaan kyllä yksi pullo viinaa, niin silloin skoolattiin sillä. Ja lukkari oli kyllä niin ahnas viinan päällä, että se vähän väliin sanoi, että hyvä talo, mutta harvat viinaryypyt.
Vai niin?
Lenin nyt kyllä kurtisti, että vähän sen että nokkansa siitä, että kun ei hänellä voinut olla mitään puheita ja yhteyttä niiden kanssa, että ei voinut löytää puheen aiheitakaan ollenkaan. Että meidän kyllä yhteisolo siinä, kun meitä oli siinä 3, 4, 5, 6, 7 henkeä. Niin se olisi ollut niin kuin hautajaistilaisuus, niin kuin Leninin vaimon äiti sanoo. Jos ei Oskar olisi ollut, niin meillä olisi hautajaiset ollut. Mutta Oskar piti sentään humori yllä ja viihdymme sen takia parempi. Lukkari, kun se kerran ruvesi aina vaatimaan enemmän ja tuli aika päihtyneeksi, niin minä huomasin Leninistä, että ei se enää tykkää ollenkaan tästä seurasta. Minä koitin rupea vihjailemaan, että eiköhän nyt ole paras aika lähteä. Mutta lukkari katsoi niin haikeassa pullon päällä, että olihan siinä pohjassa vielä jotain. Että ei. Mutta pappi, se älys kyllä oli hienotunteinen. Pappi ruvesi ottamaan sitä kainalosta, että mennään nyt. Ja minun piti myöskin vähän lievää väkivaltaa käyttää, että saatiin sitä ulos.
Lukkari pois.
Joo. No ja siellä silloin lähti se toinenkin talonpoika, joka oli kukkamiehenä, sekin lähti silloin pois, että jäätin sitten omiin joukkontaan sinne.
No mitään musiikkia näissä jäissä ei ollut?
Ei minkälaista ollenkaan. Me pidettiin sen vaan niin kuin virallisena toimituksena, joka oli pakko tehdä. Että työpuvussa me oltiin kirkossakin ja työpuvussa oltiin siinäkin, että ei se ollut mitään juhlatilaisuus meillä ollenkaan. Se oli pakkotilaisuus vaan, että kun Krupska ei pääse sillä ehdolla vaan Leninin tykönä, että ne menevät kristilliseen avioliittoon.
No tiedättekö, pitikö Lenin musiikista?
No kyllä, ja laulusta. Laulut harjoitukset meillä siellä oli useimmiten ja se itse laulu kyllä, hänen vaimo ei paljon juuri laulunut ollenkaan, mutta oli kyllä äänessä aina. Prominski, se oli se kolmas kaveri siellä Siberiassa, niin sillä oli taas hyvä taipumus lauluun. Niin puolan kielellä, venäjän kielellä, siitä meillä oli aina, kun kokoonnuttiin vaan niin lauletiin. Puolan kielellä on tavoitun paljon vallankumouslauluja, ja ne on joksin kauniit laulut. Että sitä me aina harjoiteltiin ja iloitettiin siitä lauluista.
Vielä menisimme semmoiseen asiaan, kun nyt sieltä pääsitte pois, niin Leninhän jäi sitten vielä teidän jälkeenne sinne vai
ei. Lenin lähti ennen minua. Melkein puoli vuotta ennen minua lähti Lenin, kun se oli puoli vuotta ennen minua ja meillä oli 3 vuotta molemmilla. Että hän kuoli puoli vuotta jo ennen minua siellä, niin hän lähti jo puoli vuotta ennen. Hänen vaimo oli kyllä myöhäisempi saanut tuomioon, että hän piti sitten lähteä oman karkotuspaikkaan ja se oli Ufan guvernementti. Se oli juuri Uralin rajalla tai Siberian rajalla, että hänen piti sinne lähteä. Että sitten kun ne lähtivät Suusinskien kylästä, niin ne lähtivät suoraan päätä Ufaan. Välillä olivat tietysti Krasnojarskissa ja Eniseiskissä, missä ne olivat. Ja siellä Lenin oli kyllä viikon päivät vaimonsa kanssa, että mä pääsin tutustumaan ympäristöön ja henkilöihin, mikä siellä olivat, kun siellä oli tietysti karkotustovereita paljon myöskin. Ja sitten Lenin lähti lähempi Pietariin, kun hänellä oli erittäin kova kiihko päästä toimintaan, että hänellä oli liikaa ikävä aika olla Siberiassa. Siellä hän kyllä suunniteli paljon, mutta ei päässyt käytännön toteuttamaan sitä. Niin kun hän lähti Pihkovaan, niin siellä hän pääsi sitten käytännössä toteuttamaan sitä ja suunnittelemaan. Hänen suunnitelma melkein kaikki, koko sosiaalidemokratian ohjelman läpite vieminen ja järjestäminen, se oli hänen työtään. Et sen tunnustavat joka hinnan noista kavereista, joka myöhäisempi jäi sinne ja sitten perässä, mitä olen kuullut, niin joka hinnan tunnustaa, että se on hänen ainoa hänen työtä, mitä on kaikki.
No joudutteko millään tavalla kosketuksiin enää Leninin kanssa sen jälkeen, kun hän oli lähtenyt Siberiasta?
No minä muistakseni, että se oli 1906, kun Helsingissä mulla oli jo suuri perhe silloin ja hän oli karkuteilla silloin Pietarista ja asui tuolta Söberillä. Pietarin ja Kattinin kannan kulmassa. Ja minä asun siinä taas pari taloa eteenpäin. Niin hän oli kerran tullut minun tyköön sinne. Vaimo mulla eli ja vaimo pelkäsi niin tavallaan sanoi, että voi kun setä, se sanoi sitä sedäksi. Sedä tuli nyt tänne, että voi olla, että poliisit rupeavat urtivan enemmän. Minä sanoin, ei sitä pelkoa. Mutta Lenin silloin huomasi tietysti, että ei minusta ole suurta valokumuksen tekijää, kun oli jo oma perhe. Oliko 4 lasta mulla silloin jo. Niin sen jälkeen en ole sitten nähnyt sitä.
Mutta vallankumouksen pyörteen sitä joka tapauksessa jouduitte.
Joo, se ei ole hukkaan mennyt tänne siemen. Kyllä minulla on ollut innostusta vielä jatkuessaan siihen. Ja kyllä täällä Suomessa minä joksinkin paljon olin mukana. Ja luottamus olen saanut. Kun minä olin täälläkin Suomessa sillä viisin, että joudun tuossa 1905 suurlakon aikana venäläisten kanssa tekemiseen. Ja perustin työväenyhdistyksen Helsingissä. Ja sen takia minä joudun sitten sosiaalidemokraattien puolueen neuvoston jäseneksi. Ja olin niin kuin edustajana venäläisten osastoon.